musikonan atzean etortzen dena, ama bostean behin izaten dugun bisitaria, Juanma Gallego. Juanma, egunon?
Egunon, Edurne.
Bueno, Juanma, ez dakizuk aprobetxatu aldituz egun hauek, ba, Iruñati buelta bat emateko, edo...
Ba, ez, que ba, naiz pasatu.
Bueno, horrein gontan...
Iruñatik gogoak, bai izan ditut, baina, bueno, badakizu lana eta horlako kontuak, eta gero aste buruan, bai izitu dela guztoko horlako jai erraldoiak. Astean zehar bai, jende, bueno, jende gutxi izatea gehiagitxo izango litzateke, baina bueno, jende desente
gutxiago,
bai, dago lakota, baina azte burutan olako makro festa undienetan ito iten naz.
Eta iruditzen zaizu hor, Iruñean, Sanferminetan, jendeak kontrolatuta egongo dela?
Ba, nik uste dut, leku guztietan bezala, badira bono leku batzuk kontrol gehiago daukatenak, eta gaur horren arira joko dugu horren arian, eta beste batzutan gutxiago, baina beti ere kontrol gehiago dagoen lekuetatik helduko zaizkigu gero guri ondorioak, eta badakigu, bereziki Amerikako estatu betuetan gertatu egiten direnak hasiera batean harritu egiten garrila eta gero bi urte pasata hemen
konturatzerako hemen ditugu, ezta?
Hoixe da.
Ze gaur konetan, Juanma, kontrol sozialat itzin behar digu. Askotan esaten dugu oso kontrolatua gaudela, pauso guztiak jarraituta ditugula. Hori esaterakoan esageratu egiten dugu, Juanma, ala hori benetan horrela da?
Ba, inolaz ere, inolako exageraziorik ez dago askotan, ohituta gaude pelikuletan, filmetan horrelako gauzak ikustea, eta gero benetan ikusten dugu realitatea, eta txorratzeko modukoa da.
Hori da, zintzia, baina fikzioak, batzutan errealitatea fikzioa gainditzen dut, akasunetan ere harrela da, ez da?
Bai, hori gertatzen da, inzuzen ere, bueno, aste honetan bertan, adibidez, Olatz Arrietak hemen faktorian bertan bota zuen kronika bat, eta... I Watch izeneko programa baten inguruan aritu zen, eta nik entzun nuenean, benetan arituta geratu nintzen zuzen ere, ba, bendela bi urte inguru jorratu nuen gai bat izan delako, eta esan nuen, berri hori horrelako ekin datoskigo hain agintariak.
Azaldu ikuzu zer den, bueno, High Watch programa, uste jarren edo eta Amerikar Estatu Batuetan, kamioilariekin du zer ikusia, baina azaldu ez ikuzu bitxin bat zer den.
Bai, kontua, bueno, oso bitxia da, izan ere, bueno, programa hau, autopisten zaintza edo vigilantzia dantzeko zeo zer esan nahiko luke honek, eta asmoa oso simplea da, bueno, simplea zeo zer esateagatik, 10.000 langile inguru entrenatu dituzte jadanik zelatari izateko.
Dagoeneko entrenatu dituzte, ja presatuta
bai,
daude.
Eta abitu, urtebete batean badakizu zenbat nahi dituzten entrenatu 400.000
langile
entrenatu nahi dituzte, horiek ja dira zifra ezakit ofizialak, baina bai ofiziozoak gutxienez Time Magazinek aipatutakoak. Horren asmoa zein da, ba, bueno, ez horiek kamioilariak, komentatu dugu kamioilariak, hain zuzen ere, ba, akordioa kamioilarien elkarteekin egin dutelako, baina oroar autopista eta errepideen arloan aritzen diren langile guztiak, edo, bueno, aleketa langile ginetara ailegatun nahi dute.
Beraz hor, kalea, bueno, errepide bazterretan, ba, errepidea txukuntzen, eta lanetan ari diren langile hoiengana ere,
bai, beraiek, baita bus gidariak, esan bezala kamioilariak, bidezarietako langileak, gasolindietakoak, eta abar, eta abar.
Gazte kontrolatu nahi dute honekin, ze?
Bai, Homeland Security izeneko departamenduak hori izango litzateke, gure barne zaila, edo barne ministeritza, edo antzeko zeo zer izango litzateke departamentu hori martzan jarri zena, ba, bueno, iraiak amaikako zera, atentatuen ostean, ba, departamentu hori arduratu da hau martzan jartzeaz. Horretarako 20.000 milioi dolar ja bidiratu dute, eta kontua, ba, oso simplea da. Jarri nahi dituzte laguna horiek entrenatu nahi dituzte ia susmagarria, zean jarduera susmagarririk ikusiz gero, ba, telefono bati deitzeko eta horren berri emateko. Hau da, zelatatze jarduerean jarri nahi dituzte, entrenatu nahi dituzte langile horiek, ba, horrelako gauza susmagarriak gakotzartean ikusten dituztenean, bueno, horren berri agintariei emateko.
Adibidez, Juan Mataz, zuk esan duzu, susmagarriak akotxartea, baina zer izango da susmagarria? Arraza konkretu batzuk adibidez, susmagarriak izango dira, eta itxura, zerri begiratuko zaio?
Hortan, saiatu dira, arrazarena, saiatu dira nahiko argi uste, nahi zuzen dira, ba, bueno, horrelako interpretazorako aukere ematen duelako. Itxurak, jendearen itxurak, baino, keskatu behar ditula langile horiek, betire teorian, zera, diskurtso ofizialari jarraituz, jende horrek daraman jarduera. Adibidez, jarduera susmagarritzat jotzen dute, ba, zubi bati argazkia ateratzean ikaskotan egiten duena hortik, joaten nazenean, edo eta piso hundiko ekipaia, ba, ekontu haundiz eroaten dugunean, nik askotan eramaten ditut prismatikoak, argazki kamera, grabagailoa eta bar,
erabat fitxatuta geratuko
zinetek, bai, hori da, hori, ba, susmagarritzat jotzen duten, ez, eta bueno, nik ikusi dituan zenbait reportaietan, ja, agertzen dira deklarazioak, esan ez, ba, bueno, Afganistango tipo baten inguruan aritu direla jadeiak, eta abar, azken finean, betikoa, naiz eta printzipioz arraza kontuak ez azaldu, ba, betire badakigu, ba, zenbait herri eta arrazek, ba, badautela betire, ba, bueno, zera gehiago, boleto gehiago fitxatuak egoteko.
Eta zera iraiaren amaik azkeroztik, ez da?
Bai, eta, bueno, antzeko asmoa dute etzoik errepidetan, baita portuetan, ibaietan ere, badira River Watch izeneko programa, Port Watch, hau da, egiten ari dira, bueno, nolabaiteko gama oso bat, eta hau, bueno, hasiera batean harritzekoa eman badezak ere, kontutan
bai,
izan behar dugu,
oen dela
bi urtetako kontua dela, eta oen martxan, berriure martxan jarri dutena, beste aitzakipean, edo?
Beraz, hau lehenagotik zetorren proiektu baten jarraipena da, ez da? Tips izeneko proiektuaren jarraipena dela uste dut, ez da?
Bai, oen dela bi urte martxan jarri nahi izan zuten proiektu bat izan zen, eta dinote jarri nahi izan zuten izuzen senatuak atzera bota zuelako, pentsa dezagun senatuak atzera botatzeko zenolako legedi proiektu izan bartzen, ba, bitu proiektu hau terrorismoaren aurkako informazio eta prebentzio sistema izan zuen gutxi gora bera. Kasu honetan, Justizia Departamentuak martxan jarritako operazio bat izan zen, eta asmoa berdin-berdinan zen, baina era masiboago batean, pentsa, milioi bat hiritar jarri nahi zituzten hor lanean edo lanean baino, nola baiteko, ba, ikastarotxo baten bitartez, hoiei telefono zenbaki bat eman, eta, bueno, horrelako formazio baten ostean, beraiek ere zalatari bilakatzea, edo zelatari bilakatzea, pentsa, milioi bat irritarretaz ari garela, Amerikako populazioen uniko laua edo.
Beraz, hor kaleetan, sekula, etzenuke jakingo, ondoan duzuna zu zelatatzen ari den, ondoan duzuna edo ustezko lagun hori espia bat ote den.
Hori da kontua, zifra hauekin abiatuta, esaten duzu, egitik bat, ja, balitekela, egotea, zuzenean gobernuarekin, segero badak igu beti ere badagoela ba horrelako gauza zera gertatzen direnean, atentatuak eta barrekoak gertatzen direnean, badira horrelako deiak, ba, kolaborazioa ciudadana eta horrelako gauzak, eta bueno, jendeak deitu egiten duela, baina ez da hasio zer aldez aurretik prestatua esan dezagun.
Hauek guzti hauek soldata bat izango lukete, diru irabaziko lukete?
Ez, prinsipioz ez, soilik formazio bat. Eta gero, bueno, hori da diskurtso ofiziala, gero, bueno, egon daitezke susmoak, ia hortik oberenak gakotzartean, ia fitxatuko gote lituzketen, ba, bueno, agentzia federal hoietan, edo gutxienezko errekompentsa bat emango ote dieten.
Zer, estela ez dut ulertzen, zeren truk egingo duten alako lan bat, ez da? Komplikatua?
Hor betiko kontua da, horrelako, ba, terrorismoen inguruko kontuak, eta erabiltzen den nean bildurra gizarteak baldintzatzeko, bueno, azken finean hori erabiltzen dute agintariek, bueno, zan bezala bildurra zabaltzeko, eta hor nahitzakipean, bueno, jendea konbentzitzeko horlako neurrien, bueno, baliogarrinetasunaz, edo horrelako zeo zer. Poliziarekin behitu, jende asko kolaboratzen du Amerikako estatu batuetan, era antolatu batean, badago, zan bezala, bueno, zera, tips izeneko proiektu hau atzera bota zuen senatuak, baina filosofia hori mantendu zen estatu batuetan, bueno, zenbait, beste, zenbait programen bitartez. Badago adibidez Citizen Corps izeneko programa, beste auzuetako brigada izeneko programa bat, dira, bueno, jende antolatua, bertako, osea, auzo bakoitzeko serifarekin ba, kolaborazioan aritzen direnak, eta horrelako ba, zaintza lanetan aritzen dira. Gure artean pixkat harritzekoa da, baina
bai, egia esan, bai, ez dut imaginatzen hor herritarren artean ba, hemengo poliziarekin kolaboratzen duen nolako sare bat egote?
Bai, txuen dezagun irurt, ez pala urte,
bai,
zeren, ba, dinotzut, iristen zaizkigula horrelako gauza, kasira batean oso bitzi sortatzen zaizkigu, baina... Pff, zenbat aldiz ikusi izan ditugu pelikuletan gauza batzuk eta gero, bueno, gure artean ailegatu dira, edo, bueno, hemen hoen dela zenbait urtere pentsatzen genitun, ezinezkotzat jotzen genitun zenbait jarduera, ba, ez dakit, ba, egunkariak izte eta horrelakoa, ba, bueno, hoen ja, asumituta daukagula, horrelako gauzak egiten dituztela, osea.
Da, kontrol soziala sari gara, eta hor, data bat, edo mugo bat aipatzekotan, irailaren 11, o sea, 2001ko irailaren 11 ora aipatu behar genuke, ze orduanik aitzaki horretan esan liteke Juanma kontrol sistemak eta kontrolatzeko moduek geroz eta zorrotzakoak eta geroz eta edatuagoak direla, ezta?
Bai, orain jorratu dugu, bueno, bere garaian martxan jarri zen TIPS izeneko programa hori, orain, zenatuak atzera bota zuena, baina orain beste itxura batean berpiztu nahi duten, azken finean berdin-berdina da programa hori, baina soilik sektoreka, era masiboan izan beharrean, baina urte horietan, erasoien ostean, beste motatako ekimen bat martxan jarri zuten agerian, beti ere zeren ez dakigu agerian ez dauzen inguruan izan ditzakegu susmoak eta teoria konspiratiboak, baina ezer gutxi ez dakigu egin inguruan, baina hauek bai dira agerikoak. Garai horretan egoen dela bi urte DARPA agentziak TIA izeneko programa martxan jarri zuen. Beitu,
DARPA, TIA programa hau?
Bai, TIA programa informazio osoaren ezagutza esan nahi du gutxi gora bera. Esan bezala, DARPA agentziak jarri zuen eta DARPA agentziak, bueno, hemen Euskal Herrian parekorik ez dauka. Mm-hmm. Da gutxi gora bera, agentzi federal bat aritzen dena, bueno, goimailako ikerketak egiten dituna zera armadaren txat. Famatua da ere internet albederatu zuen sarearen zera ekimenetan egontzelako edo bueno horren sustatzaile hasiera batean internet gaur ezagutzen duguna DARPANET-zen.
Para begira, hori ikasi dugu.
Bai, horrelako goi mailako kontuetan aritzen da. Eta lehen esan dugu TIPS programa, bueno, gizakietan oinarritzen zela, baina kasu honetan TIA informazio osoaren ezagutze izeneko programa hau makinetan, ordenagailuetan oinarritzen da. Zein da kontuan? Datu pribatuak lotu eta datu horiek guztiekin datu base erraldoi bat eraikitzea.
Fitxategi moduko bat, denak pertsona guztia fitxatuta edo kontrolatuta izateko fitxategi
bai,
bat, ezta?
Hemen kontua da guk egunerokotasunean datu pila bat uzten ditugu la hor barriatuta. Niko entze bertan hemen sartzeko karneta utzi behar izan dut, atxa autopista ordaindu nuen, erosketak egin ditun,
liburu bat mailegatu.
Bai, hor dakogu datu pila bat hortik barriatuta. Karo, arazoa da baten batek datu horiek guztiak biltzen ditunean eta aman komunean jartzen ditunean, bueno, egiten dugun iaia edo zein gauzaren inguruko ezagutza izango lukete horrela. Ba, hori zen proiektu horren asmoa eta hori zen dinot, baina hori da, intzuzen dere, ba, nik jakin nitaki dela, oraindik ere, ba, ez delako kendu proiektu hori, hau da, martxan dagoen proiektu da, TIA programa hori. Azken finean hori da, datu guztiak herritar bakoitzaren datu guztia, bai mediku txostenak eta horrelako datu guzti horiek biltzea eta horiek ukitzea. Kontuan izan behar dugu teknologiaren garapenarekin orain izugarrizko aukera errazak dituztela horrelako gauzak egiteko, hain zuzen ere, ba, informazioa biltzea oso erraza delako, mm-hmm. da jartzea horren agailuetan eta atera daitezke hortik ondorio bai ondorio batzuk estadistikoak izan daitezkenak, hortik ateratzeko informazioa jendearen portaean aldetik eta bar eta baita, bueno, ongetatu horiek guztiak biltzea eta pertsona baten jarraipena egin nahi baldin bada egitea. Hain zuzen ere gaur egun posible delako, adibidez, nire jarduera guztia aste honetan jarraitzea, baina norretarako pertsona bat jarri barda lanean datu horiek guztiak biltzeko, hau da, vigilantziapean egon behar dut, sospetxapean esan dezagun, baina DARPAk martxan jarritako TIA programa izaneko horren bitartez horren agailu batean sartzerik baino ez dago.
Eta horrekin nahikoa da. Ez du gainor beldurtu nahi, Juanma, baina Amerikar Estatu Batuetaraino joan gabe, hemen inguruan ere, pentsa dezakegu, horren kontrolatua gaudela mugiko horren bidez, ordenagailuak, kreditu txartelak, kaleetan dauden kamerak,
bai,
denetan ez gara ohartzen, baina horren kontrolatua gaude.
Horrek beste saio oso bat mereziko luke, eta bueno, hemen hain, nik uste dut, hain erraldoia ez bada ere, bai dagoela kontrol pila. Hemen askotan gertatzen da, ni gehian harritzen nagoena ez da, ia hemen hain kontrolatuta gauden ala ez. Da, kontua Amerikako Estatu Batuen adibidez horren berri ematen dela. agerian egiten dela. Hori lehenagotik ere egiten zen, teknologiak albideratzen zuen inean, horrelako gauzak egiten ziren, eta gero ezagutu izan dira, bon, zenbait eskandalu dilataziaren paperak, eta abar.
Hori da, telefonoa, hori da, pintxatzea, claro, edo intervenitzea,
baina arazo da, hori agerian, eta publikon esaten denean, agertzen denean, nazio bateko presidente bat, esaten denean, bitu, hau martxan jarriko dugu, eta hiritarrak holan kontrolatuko ditugu, eta horrekin, gure nazioa asko ziurragoa izango da. Hemen egiten direla horrelako gauzak, bai dira susmoak egiten direla, inkluso gauza batzuk egiten direna ja komertzialki, gaur egun enpresek ematen dute aukera, telefono bat non dagoen jakiteko, lehen hori egiten zen.
Hori da, baina hori da mugikorren sistema berri hori, ez da?
Lehen egiten zuen estatuak. Gero, zenbait detektibe pribatuk ere aukera izan zuten horlakoak egiteko, nio itzen ez da, hiru urte inguru ikusi nuela zuten Antena 3 eko albistegi batean, zera detektibe pribatu bat, horlako programa batekin zi joan, eta bitu, badakigu pertsona hau mugikor honekin dagoela kale hontan gutxi gora bera tarte hontan, errepetitoren bitartez jakinen daitekelako, baina noen ja zerbitzu komertzial gizari da ez geintzen. Horrez esan nahi du, guri horren berri heltzen zaigunerako ja estatuek daukaten kontrola izugarrizkoa dela, eta azken finean, askotan irabiltzen den irudi hori erabilita iceberg horren muturra baino ez dugu ikusten.
Hori da, bez, ja, komertzializatuta dagoen sistema denerako, auskalo, noiztik erabiltzen zuten kontrolatzeko sistema hori, ez da hori pentsatu beharko dugu, ala?
Bai, hori da, eta nik uste dut, eta beti horrelako kontrol soziala eta horrelako etxelon, egunen baten itxe ingo dugure, horlako gaietan, gaien inguruan aritzen azenean, beti botatzen duan zera usnarketa da, azken finean, jakin behar dugula, kontrolpean gaudela, baina horrek ez gaituela horren beste mugatu behar, eta eskuratu nahi baldin baditugu, zera zariak, txartela bat pasauta supermerkatuan, eskuratuko ditugula zari horiek, baina beti jakin behar dugu datu horiekin zer gertaliken zertarako erabil aldeitezen.
Bueno, ondori bitzen mazizu, Juanma, esan duzu, hemengo kontrolatzeko modu ez, eta kontrol sistema eta itzegiteko beste saio bat ere beharko litzatekela. Agian, 15 egun barru edo urrengo saio batean landu dezakegu gai hori?
Bai, Karla, horna gaiua hitz egin dezakegu, hor Madrilen daukaten bertaren ordezkoa, gauza pila baten inguruan hitz egin genezake, Frantziako estatuan ere diren zenbait kontuen inguruan, zenbait kontu interesgarri, eta horien inguruan aritu izango ginateke.
Ondo da, urrengo saio batetarako utziko dugu, Juanma, eta orain, opari gisa, musika pitxin bat jarriko dizugu, Oskar de Leonek jarriko dizugu, eta datorren hemendik 15 egunetara hemen espero zaitugu, bai?
Oso ondo du.
Beraz, Oskar de Leonen doinu bat zuretzako, eh?
Bale, mi esker.